Amarrak eta berrogei minutu, amaikako gehi gutxiago, eta hoi bezala tertuliari hasiera emango diogu hausnarketa eta iritziari leku egiteko, eta gaur ere bilagun gurekin batetik Gaizka Mondarain, egunon Gaizka.
Egunon.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon zurere.
Bai, egunon denei.
Eta ongi etorri. Bueno, aipatzen genuen sarreran, bueno, gure historiari eta memoriari begira jarriko garela gaur zuekin, eta batipat historia eta memoria hori nola ikusten dugun, eta nola kontatzen dugun horrek duen garrantziaz hausnarketa egin nahiko genuke, berriki hortxe ba frankismo garaiko krimenak ere izpide ditugu, eta Martin Villak adirazi duena, deklaratzeko prest agertu dela, gogora ezagun frankismoko 19 agintari eta polizia atxilotzeko agindua duela Interpolek, baina Espainiako gobernuak esan du inor ere ez dutela estraitatuko, eta bueno, adibide asko jar genitzake, aipatu dugu baita ere Nafarroan, bueno, UPNek nola urrezko medaia frankismoko oinordekoei emango dien, edota Gasteizen bertan Alderdi Popularreko Oinarki Oiartzabalek martxoaren 3ko gertakariei begira, 1976ko gertakariei begira egindako adierazpenak eta nolabait gehiegikeria protestei egotzi izana eta poliziaren jarduna justifikatu izana. Aste honetan bertan ere izan dugu armistizio eguna, euskaldunen artean frantses aberri sentimendua ere sortzen lagundu zuen, bueno, lehenengo gerra mundiala, hainbat adibide jar genitzake eta bueno, nahi baduzu xetasunetan ere sartuko gara egindako adierazpenen xetasunetan, baina kontestualizatu nahiko genituzke entzuten ari garen adierazpen hauek denak eta batipat, bueno, iraganari eta memoriari begira egindako irakurketa hauek guztiek ze kontestutan kokatzen dituzuen zue galdetu nahi nizuen, ze garrantzia duen historiari begira jartzeak eta honen inguruko errelatoak aipatzen den garai berri hauetan eta zer dagoen jokoan zuen ustez?
Kondaketa gauza oso garrantzitsua da. Nor kondatzen duen jakinez, badakigu pixka bat nor irabazten duen gerla. Kondaketa gerlaren zati bat da, eta horretan, momentu untan, bada ofentsiba izigarri bat eskuineko poderen aldetik, eta bereziki gure gatazkaren inguruan urteak dira jananik gure buruak formatatzen ari direla eta gure pentsaerak noreuntz eraman behar diren erraten digutela eta horretan guk gure presentzia, gure historia guk bizi izan duguna kontatzen jakin behar dugu eta horretarako behar dira kondalari asko ainitzak zeren gertakari asko izan dira Euskal Herrian, astean aipatzen zenuen lehen gerla, horrek utzi dizkigu aztarna izigarriak, Ipar Euskal Herrian Frantziak duen garrantzia nabarmena da egunero, eta alta sekulako desmasiak izan da gerla hori Ipar Euskal Herriko jendartean eta sekulako gazte gelditu da gerla horretan eta batzuen interesen alde eta inundik ere herriaren interesen alde. Alta hemen ematen du Frantziak ez digula inungo zorrik, beraz ematen du Frantziak egin dituen desmasiak Euskal Herriaren kontra ez direla existitzen eta alta, behar da ideologikoki lehro batzuk finkatu, erakutsi nola bihurtu den gaurko Euskal Herrian, nola bihurtu den hemengo pentsaera gaur egun Ipar Euskal Herrian, bat ditu sustraiak eta sustraioiek begiratzeko garaia heldu da eta uste dut jendea jadanik hasia dela horretan eta hori oso pozgarria da.
Sustraiai begiratu beharra ulertzeko gaur egungo Euskal Herria, ze garrantzia du zure ustez Gaizka? Isabelek aipatzen zuen nork kontatzen duen eta nork irabazten duen loturik joaten direla, kontakizun aniztasun horren beharra nabarmenduko zenukezuk ere?
Bai, hor Isabelekin lotuta, eta bueno, eta horrela da, argi dago ba nork idatzi duen hemen, ez? Historian zehar hemen eta beste leku batzuetan historia nork idatzi duen ba argi dago, ez? Eta estatuak horretan izan duten pisua. Nik hor memoriaren kontuarekin eta uste dut azkenaldiko adierazpenetan ere, ba, bueno, beste beste PP-ko ordezkariek beraiek horrela esan dutelako memoria egiarekin nahazteko, ez ba, sekulako ohitura dago. PP-ko beraiek ere hemen ba, memoriaren terrorismoaren biktimen memoriaren zentro hori inauguratu edo ba, bintzat akordioa sinatu zutenean, Fernandezek eta Marotok zaten zuten hor egia, ez, gertatutakoaren egia zein izan den ziurtatzeko ba, zentro bat izango dela. Eta nik esango nuke hori ba, astakeria bat dela. Beste apeste memoriak izango dituelako egia askotarikoak, eta uste dut ba, horretan ere pedagogia apurbat egiten hasi beharko genukela guk euk herritarrok hasi beharko nuke horretan eta herritarrekin ba pedagogia apur bat egiten onartuz nork bere egiatik memoria bat osatu beharko genukela. Gasteiz bere hartuta adibidetzat, ez? Ba bueno, Martin Villaren kontu hau, kanpotik etorritako agindu horrekin, Oiarzabalek berak botatako ba bueno, astakeriak, segia zen ikustu dela banka da galanta egin duela oraingoan Oiarzabalek berak jakinda martxoaren hiruaren inguruan hiri honetan, ez, geratu den kontakizuna zein orokorra den eta esango nuke PP-ko boskatzaile askok ere onartzen dutela hildako bos langile haiena ba, estatuaren gehiegikeria bat izan zela, eta horrez dagoela inongo aitzakiarik, eta uste dut Oiarzabal berare damutu dela hori izateaz, gehi, bueno, beste mila kontu gertatu direnak herri honetan, ba esango nuke bide horretatik beraiek, bueno, bere bidea horretai jo nahi dute, bekusiko dute bereek zer egiten duten, baina oso zaila dela zure egiare inposatuz besteena ukatzea eta hildakoak eta zure miseriak alfombrapean eskutatzeak, ba, bueno, denborarekin nik sinistu nahi dut hori kalterako baino ez dela, egia delako herri honetan, ba, orain gauza asko ditugulako argitzeko eta justizia egin behar dela kontu asko eta askoren inguruan. Felix Uarterena, ba, Nafarroatik datorren beste astakeria bat dugu eta tortura kasuak eror ditugu, ba, zinemetan gaur egun ikusgai dagoen ba, Lasatasabelen inguruko filma, zenbat pertsona ditugun arazoi politikoengatik ba, Espainia eta Frantziako kartzeletan sakabanatuta, eta ze represioz bizi behar izan duen herri honetan belaunaldi asko eta askok, ez? Hor, nik uste dut gaur egun, eta bukatzeko esango nuke, ba, momentua iritsi dela ere, azken urte luze hauetan, demokrata eta violentoen dikotomia horrekin, ba, apurtzeko, edo behintzat hori bilusten azteko, egia delako, estatua bera, inoiz baino, ahulago dagoelako, eta lengoan uste dute entzuten iola Jule Goikoetxeri esaten, ez? Erregea bera dela biluzi dagoela konturatu esten bakarra, eta uste dute herri honetan ere aprobetxatu behar dugula, ba behintzat Espainiar estatuari dagokionean, ahultasun momentu hori ideien borroka horretan gain hartzeko. Eta hori horretarako, ba esan dudana, ez? Pedagogia apur bat beharko da, eta jakin beharko da, ba momentua momentuko, ba, jokaldiak egiten.
Aipatu ditugu Gasteizko gertakariak, 1976ko martxoaren 3an gertaturikoak, bos langile hil zituen poliziak, eta hilketa horrekin lotuta eskatu du Servinik, Maria Servini Argentinako epaileak Martin Villa atxilotzeko, ba, garai hartan sindikatuen harremanetako ministroa zelako, eta Iñaki Oiarzabal Alderdi Popularreko ordezkariaren hitzak, bueno, poliziak jendetzak estutu zituen une batean erabili zituela suzko armak, eta nolabait justifikatu sindikatuaz, Alberto Pradillari irakurtzen genion kolaboratzaileari, ba polizia tiroz sartzea eta bost langile hiltzea gertakaria dela esatea, ez alden biktimak umilatzea eta gari garaialde gure beste kolaboratzaileak erantzuten zion biktima ere ez direla kontsideratzen. Akaso hor ere badago biktimen gaiak eta aniztasun batetik eta kolore guztietakoak ere kontutan hartzeak ze garrantzia duen, Isabel?
Bai, iztegia oso garrantzitsua da eta komunikabideetan azken urteetan hori oso zehaztua eta markatua da. Herritarrak ez du garrantzirik izaten eta herritarrak herritarra biktima balima da, ez da benetako biktima, beti hobesten da poderearen alde jarritakoa eta horrek ondorio zuzenak baditu, zenta epailen antzinean eta iritzi publikoaren antzinean herritarra oso ahul gelditzen da. Ikusten da, uste dut gazteak abakaz deitzen dela. Horren inguruan, argi dago zerbait gertatu dela eta gazte horrek ez zuela hola bukatu behar. Ardura poliziarena da, ardura politikoena da, ardurak hartzen direlarik behar dira bururaino eraman. Guri epaitegietara eramaten balima gaituzte eta egunero hori frogatzen da, bururaino behar dugu asumitu egiten duguna, bururaino zigorretan euskal presoen egoeran argi da. Gaur egun ere Parisen epaitzen dituzte euskal herritar batzuk, izigarrizko kondenak prestatuak dira haien dako, eta bururaino aginduko zaie asumitzia egin dutena. Gaur egun politikoek ez dute deus gehiago asumitzen, biktima balimaze, biktima eta puntu, eta politikoak beste aterabide bat izanen du, eta hau izanen da gertakaria, eta moldatuko dira kondaira sortzeko afera guztiaren inguruan, eta poderea bere tokian lasai usteko.
Aipatzen zenuen zu gaizka memoria egiarekin nahastu naia badagoela agintarien aldetik. Lehen orduko tertulian Mikel Aramendik aipatzen zigun Mariano Rajoyren atzoko agerraldiarekin lotuta Kataluniako galdeketa tarteko leporatzen zion ere propaganda eta pentsamendua nahastea, ba propaganda dena pentsamendu bezala saldu izana, ezagit honen guztiaren atzean ikusi daitekeen, bueno, erregimen baten erorketa edo etorri daitekela eta erorketa horren azken hatxa bezala ulertu beharrote diren adierazpen hauek, ala baikorregi begiratzea da?
Bueno, izan daiteke baikorregi begiratzea, zait erregimena eroriko den edo erregimenak mutazio bat izango duen urte hauetan zehar eta oinarria bere horretan mantenduz aurrera jarraitzeko bigarren apostu bat egingo duen, hori ikusteke dago, eta uste dut horregatik ere bizitugola in momentu interesgarriak. Egia da ere kontu honekin, ez? Gatazkaren ondorioekin eta presoekin eta biktimekin eta honekin guztiarekin lortu duten gauzetako badela euskal gizartean behintzat jendea kontu honekin aspertzea. Eta esango nuke hori adibidez badela ere boterean daudenen lorpenetako bat eta guretzat, gure kasurako, kalterako dena, ez? Eta batez ere orain arteko eskema berdinekin funtzionatzea eroso zaielako batzuei, batez ere Espainiar Estatuari, baina baita hemengo politikari askori ere, eta bestei begira egon baino gu gure buruari begira ere onartu beharko genuke, ez? Zenbat urte pasa ditugun arakinari sardinak saltzeko erreguka konturatu beharrean, gure lana ez dela Espainiar Estatua ez dakit zertara behartzea, baizik eta gure lana hemen dagoela, Euskal Herriko gizartean lortu behar direla adostasunak, eta hemengo onartean lortu beharko dugula memoria adostu bat edo ditu nahi duzu moduan, nahiz eta berak bere egia defendatu bideo horretan, eta esango nuke horrek aldebakartasunarekin baduela zerikusia ere, bestela estatua zein gaiztoa den salatuz bizitza negarrez pasatzeak ez daukalako zentzu handirik, eta esango nuke hor, ba, alde bakartasuna, autokritika, eta autokritika ulertuz ere, ba, autokritika segia da gaur eguneko politikarien eredua oso maskulinoa dela, ez? Eta agertu behar duela politikari indartsuak, ezin du onartu bere ahultasunik, ezin du, ez? Inongo autokritikarik egin ematen du, eta nik uste dut horretan ere pedagogia purat egin behar dugula, eta autokritika hori ere baliatu, besteak beste parean daukasuna oso eroso dagoena egoera horretan bere lekutik mugitzeko, edo behintzat behartzeko bere diskurtsoa ere mugitzera, edo bere diskurtsoa neutralizatzera. Eta esango nuke horretan egin behar dela alegina, lortu arte, behingoz, ba, gizartea diskurtso horren gainetik pasatzea. Katalunian beste gai batekin da beste modu batera, lortu duten hori lortzea, baita gai honetan horregatik uste dut, eztabaida politikoan eta diskurtso politikoan ere txertatu behar dela kontu hau guztia, ba, beste beste hemen bizi izan denak badakielako zer gertatu den herri honetan, naiz eta norberak beregia bizi, eta lortu behar dena da, ba, norberak beregiatik ere, ba, ikustea, ez, parean daukana edo besteren onarpen hori, eta aurrera jarraitzeko, bueno, proposamen edo proiekturik interesgarrien eskaintzen dion horri jarraituko dio, eta nik momentu honetan, ba, estatuaren aldetik edo kasunetan, ego Euskal Herrian behintzat konstituzionalisten edo unionisten aldetik, ez dut inongo proposamen erakargarrerik ikusten, eta gure aldetik uste dut oraindik ausardia falta dela, ba, urte hauetan gertatu den guztiaren inguruan diskurtso politiko bat eratzeko, autokritika barne edukiko duena, eta alde bakartasun horretan sakontzeko inongo beldurrik gabe, lehen esaten nuen gauza beragatik, oraintxe delako momentua, hau da, Espainiar estatua orain baino ahulago, ez dakit egunen batean topatuko dugun, eta balizko bigarren trantsizio horretara llegatzen bagara, ba, heldu gaitezen herri honetan behintzat langa batzuk gaindituta.
Etxera begiratu behar aipatzen zenuen, alderdi abertzalen aldetik akaso ausardia falta baita ere, Isabel, zuk berriki kaleratu duzun iritzi artikulu batean aipatzen duzu, ez garala gure etxean nagusi, uste bagenuen dena bide honean zegoela, argi dago irabazten dena gaur bihar zalantzan jartzen aldigutela, ez garelako gure etxean nagusi, eta erreakziorako gakoak beti piztuak behar ditugula. Nahikoa erreakziorik ikusten duzu, ikusten duzue, erlaxatu egia gaude, ahazten zaigu, akaso, oraindik gerra batean gaudela, herri honetan?
Gisa guziz, oraindik epaitegi gabiltza. Hori seinale txaga da, zenta epailea edo frantsesa, edo espainola da, beraz, haien menpegira, eta hori ezinezkoa da gure bideen atxemateko. Momentu untan argi da gauza oso zailak direla, asmatzeko gaitasun ikaragarria behar dugu, behar ditugu bide berriak asmatu, eta gidoiak proposatu independentziaruntz joateko eta independentzia lortzeko. Bide horiek behar ditugu jorratu, eta berda, hastean erraten zuen bezala gaizkak, ausardia handia izan, eta debateak bultzatu denetan, eta aniztasuna bultzatu, eta debatea onartu. Hori da bidean iduriko, eta gidoiak proposatu independentzia lortzeko. Hau da, gure etxea behar dugu, ez da zalantzarik.
Ausardia eta irudimen aurreko batean ere aipatu genuen gaizka, eta Joseba Sarriona Indiaren hitzak ere ekarri genituen, burujabetza prozesua, gatazkaren ondorioak guztiak nahastu ditugu, eta ausnarketa sakonak eta interesgarriak egin dituzuenak ere, bukatzeko zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke, gaizka, minutu batean.
Ez, ba, minutu batean idersu zeuk aipatzen zenuen, nahastu ditugu denak, beste beste dena nahastuta dagoelako. Hau da, hemen eztabaida politikoa delako, eta biktimen kontu hau dena, eta gatazkaren ondorioak beraiek ba egon behar dutelako eztabaida politiko horretan, eta uste dut hori sinistu behar dugula, eta jendeari ba eskaini behar dioguna da iraganean ainguratuta dauden diskurtso hoien aurrean diskurtso erakargarriago bat eta etorkizunari begira eraikitako diskurtso bat.
Banasmen horren baitan zerbait argi geratuko altzen, ziur baietz, eta eskertzen dizuegu zuen argipenak eta usnarketak hemen partekatu izana, Gaizka Mondarain eta Isabel Etxeberria, plazer bat, ongi izan.
Mila esker, gero arte.
Ondo segi, agur.